Dobré ráno. V těch brožurkách máte úvodní verš, shrnující verš, hlavní verš pro toto kázání, který zní: nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Není to citát z filmu Kniha džunglí, i když to tam jedna postava říká. Je to citát z Bible a říká to Ježíš. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A tak tedy o přátelství. Můj první zážitek s filmovou erotikou byl při sledování Pána prstenů. Viděli jste Pána prstenů? Když jsem se k oné inkriminované scéně mezi Arwen a Aragonem později vracel, tak jsem zjistil, že ve skutečnosti je velmi, velmi cudná. Kamera jinak přejde přes hrudi, ještě oblečenou. V podstatě o nic nejde, ale pro chlapce mého věku tehdy, no však víte. Tato scéna do toho konkrétního filmu bytostně nepatří. Je mimo, nepatří tam. A to ne kvůli tomu, že může mimochodem probudit sexualitu u nějakého chlapce, ale to se stejně musí probudit, aby mohla dozrát. Ten důvod, proč tam ta scéna romantická, milostná mezi mužem a ženou, respektive mužem a elfkou, proč tam nepatří, je to, že v Tolkienově vyprávění, v té knižní verzi, je romantický vztah mezi Arwen a Aragonem součást jenom takového krátkého dodatku v jiné knize. Není v hlavním toku děje. Tolkienovi v tom příběhu jde o to, aby vystihl a podtrhl a oslavil přátelskou lásku. Přátelskou lásku, přátelství mezi Frodem a Samem a Pipinem a Smíškem a Gimlim a Legolasem a Aragonem a Gandalfem a ostatními a společně navzájem. Ten příběh inkriminované scény a lásky mezi Arwen a Aragonem je pro Tolkiena úplně, úplně okrajový. Ne proto, že by láska mezi mužem a ženou neměla hodnotu. Hodnotu má. Ale Tolkienovi jde o něco jiného. To, že chce ukázat na krásu perly, neznamená, že popírá krásu drahokamů. Jenom vidí, že lidi zapomněli pro krásu drahokamů na krásu perel. A tak vymyslí příběh, který je jenom o perlách. Proto tam líbající se scéna nepatří. Ale je tam. Proč? Protože my dnešní diváci chceme diamanty a ne perly. My dnešní diváci a lidé obecně považujeme romantický příběh mezi mužem a ženou za vrchol všech příběhů. A tak téměř v každém filmu, v každé knize musí být aspoň nějaká, když ne postelová scéna přímo, tak aspoň líbající scéna, a když ne líbající scéna, tak aspoň mezi nějakými postavami to musí zajiskřit. Jen si proberte filmy, na které se díváte, knížky, které čtete. Tento přístup ke světu, který díky těm příběhům máme, je velmi problematický. Jednak tím každým takovým příběhem opakovaně říkáme těm, kteří jsou sami z nějakého důvodu, že jsou divní. Je ti 15, nemáš holku, seš divnej. Jsi divný, nemáš lásku v životě. Je nám jich líto. A tak se potom bojíme lidem, kteří nemůžou s nikým být z nějakých důvodů, bojíme se jim říct, no tak prostě budeš sám. Protože tím jakoby obíráme o to, co všichni považují za nejlepší. Za jediné možné a nejlepší. No a ono to má ještě další negativní důsledky, protože když náhodou někdo z nás už to nejlepší najde a má ten vztah, a má ten romantický vztah a třeba se i vezmou, tak tak jako očekává, že to tak jako bude pokračovat v té romantice, tak jako tak, jak to na tom začátku bylo. A ono to tak nejde. A není a nemůže být. Protože můj partner sebelepší mi nemůže nahradit přátelskou lásku. Občas ano, ale velmi často ne. A tak proto Tolkien ve svých příbězích, asi je C.S. Lewis ve svých příbězích a ve své teologii a především Bible sama mluví o přátelské lásce a vyzdvihují její slávu. A tak v tomto kázání nechci popírat krásu drahokamů, ale chci vám ukázat perlu. Perlu v podobě přátelské lásky. Chci vám vykreslit její krásu tak, aby jsme změnili a měnili svoje myšlení, které je tolik podřízené a přizpůsobené kultuře, ve které žijeme, která je příliš romantická v tomto smyslu. A tak, Pane Bože, děkujeme ti za Bibli, za tvoje slovo, za jeho důrazy. Tak, Pane, jsou věci, které v něm přehlížíme, které nevidíme, protože jsme zaslepeni a světly, které nás ozařují z tohoto světa. Tak, Pane, prosím, aby i v tom dnešním kázání si nám otevíral svoje slovo, proměňoval nás tak, jak potřebujeme. Amen. Řekli jsme si, že neviditelný Bůh se nám představuje pomocí příměrů. Používá objekty, které známe z naší osobní zkušenosti a řekne, já jsem takový. A na vlastní kůži jsme zažili doteky rodičů i přátel a Pán Bůh se nám právě skrze ně dává specificky poznat. Tak, jako si zažil tátu, tak já jsem táta. Tak, jako si zažila mámu, já jsem máma. Tak, jako jste zažili přátele, já jsem přítel. A ta kázání mají takový 4D rytmus. Vzpomínáte? První D, Bůh definuje. Definuje přátelství, mateřství i otcovství. Bůh se zároveň distancuje od hříšného chování otců, matek, přátel. Odhaluje je, teda demaskuje je, distancuje se od jejich hříšného chování a doplňuje to, čeho se nám nedostalo v těch vztazích, protože žijeme v hříšném světě. Tedy Ježíš doplňuje, chce doplnit to, čeho se nám nedostalo. Proč? Abychom mohli lépe sloužit druhým, svým otcovstvím, svým mateřstvím, svým přátelství. Pán Bůh definuje a tím demaskuje a distancuje se od hříšných podob a doplňuje tak, aby vnášel do světa něco krásného a nového a proměňoval mateřství, otcovství a dnes v tom důrazu přátelství. Oproti tomu obrazu Boha jako otce a matky je představa přítele Boha jako přítele trochu jiná, že? Rodiče jsou jiní než já. Po velkou část mého života byli větší než já, chytřejší než já, silnější než já. Člověk je teprve tak jako dohání. Ale je tam bytostná nevyrovnanost toho vztahu. Ale přítel, přítelkyně, to je parťák. To je někdo na stejné rovině. To není žádná autorita přece. Což neznamená, že by neměl vliv. Naši přátelé na nás mají obrovský vliv, přestože nejsou naší oficiální hierarchickou autoritou. A když tedy Bůh říká, že je přítel, tak je parťák. Zajímavé, uvidíme. Bůh otec, když jsem mluvil o Bohu otci, to nikoho z vás nepřekvapilo. To je přece jasný, Bůh je otec. Když jsem mluvil o Bohu matce, tak jste se někteří ošívali, co to vlastně je takhle. To nám ani nejde přes pusu, taková věc. Ale je to v Bibli. A Bůh přítel by pro nás vlastně měl být ještě v něčem radikálnější, divnější. Myslím, že když domyslíme, co to znamená Bůh jako přítel, tak je to ještě radikálnější, protože je to Bůh parťák. A ne Bůh autorit. Zvláštní. Jak to jde dohromady? Uvidíme. uvidíme. Můžeme si Boha představovat jako svého přítele? Najdeme proto vodítka v Bibli? Zkuste se zamyslet každý. A pokud ano, tak co nám Pán Bůh touto představou chce o sobě říct? A co myslíte? Jaký budeme, když nám bude Bůh přítelem? To jsou otázky, na které dnes budeme hledat odpovědi. V příbězích Bible se setkáme se dvěma postavami, které byly přímo nazvány Božím přítelem. Ty texty máte v těch brožurkách, z Jakuba a z Exodu. A ty dvě postavy jsou Abraham a Mojžíš. O nich je přímo napsáno, že byli Božím přítelem. Potom trochu nepřímo se mluví o těch, kteří takzvaně chodili s Bohem. Je to takový eufemismus, chodit s Bohem. A v tomto smyslu byli Božími přáteli třeba Noé, Henoch, Izák, Chyskiáš a další. Tedy takovým zběžným pohledem letem světem se zdá, jakoby Boží přátelství s člověkem, pokud nějaké je, tak bylo vyhrazeno pro významné duchovní osoby v dějinách. A tedy buďme k sobě upřímní, ne nás. Tak by to vypadalo, kdybychom se podívali na texty, které přímo hovoří o tom, že někdo je Boží přítel. Ale tak to není. Božím přítelem může být a dost pravděpodobně je každý z nás. A nebo alespoň ta nabídka platí pro každého z nás. Ovšem za jedné podmínky. Tento obraz, stejně jako obraz Boha Otce i Boha Matky, a sami na sebe můžeme vztáhnout jenom díky životu Ježíše Krista. Ten nám ho umožňuje. Bez něj se všechny ty tři obrazy hroutí jako domeček z karet. Bez něj se i Boží přátelství s člověkem vztahuje maximálně, a to ještě s odřenýma ušima, na pár výjimečných osobností na světě. Ale v Ježíši Kristu se člověk stává Božím přítelem. I tak obyčejný člověk, jako ty, nebo já. Takže odpověď na první otázku je ano. Bůh chce být lidským přítelem. Jak Bůh, jak Ježíš definuje přátelství, jak o něm mluví? Ten text, který jsem vybral, je v Janově evangeliu, máte ho tam napsaný. Já vám uvedu takový kontext a pak si ho přečteme a uděláme pár pozorování. Zvu vás do příběhu. Je to příběh, který se odehrál před dávnými a dávnými časy. Přesuneme se v něm do Jeruzaléma, do takového menšího, ale dost významného města, velkého duchovního centra s chrámem. Zrovna se tam slaví Velikonoce. Všude je narváno hostince i soukromá ubytování praskají ve švech. Všude jsou mraky turistů a poutníků, tak se jim tehdy říkalo těm turistům. A v tom městě si můžete představit bílý kamenný dům. Dům zámožného člověka. Na terasovité střeše má přistavěnou ještě takovou horní místnost. Jde se k ní po venkovním schodišti. Z té terasy i z oken horní místnosti je krásný výhled na okolní kopce okolo Jeruzaléma, na celé město i na zlatý chrám. A právě v této místnosti se dneska večer sešlo 13 mužů. Společně jedí sváteční večeři. Všechno je ale takové nějaké zvláštní. Jednak mají hostinu o den dopředu. Divné. Atmosféra je taková ponurá. Normálně by si vykládali vtipy, smáli by se, pili a zpívali a vzpomínali na minulé zážitky a plánovali další aktivity, protože tato parta lidí spolu 3 roky žila. Za tu dobu se velmi dobře poznali jako přátelé, zažili dobrodružství, párkrát se pohádali a zase usmířili a zase pohádali a možná zase usmířili a tak si navzájem obrousili hrany. A to, že jsou spolu, není proto, že by jim bylo dobře spolu. Ne, jsou spolu, protože mají nějaký cíl. Je to tým lidí, skupina přátel. Přátel, kteří se shromáždili okolo Ježíše. A jejich hlavní poselství, které od toho Ježíše přijali a ke kterému se vlastně přidali sami. A to jejich hlavní poselství a ta mise je Boží království přichází. Boží království přichází, Boží království přichází. Už je tady, šíří se všude. Koukejte, démoni utíkají pryč, zlo odchází, lidi jsou uzdravováni, lidi jsou proměňováni, lidi jsou vyučováni, aby měli lepší vztahy, aby tady lépe žili na zemi. Obrovské hnutí, fenomenální hnutí, které se řítilo Galilejí a Judskem jako lavina. A těchto 12 se svým mistrem jsou partou přátel, takovým jádrem. Mají okolo sebe dalších 70 a dalších několik set a potom dalších několik tisíc lidí, kteří jsou součástí tohoto nového velkého hnutí, které je opravdu jak lavina pod vlivem Božího ducha. Ovšem tady toto hnutí v poslední době zažívá dost útoků a nepřátelství. Ta vlna, která se tak jako řítí, tak jako by se najednou narazila na skálu a začala se tříštit. Kolečka se zadrhávají a oni tu teďka sedí a žvíkají skopové a mají zlou předtuchu. Protože jejich mistr, ten, který to celé způsobil a celé táhl dopředu, tak se najednou zastavil a začal mluvit o svém odchodu, o tom, že musí umřít a že už tady dlouho nebude. Celé se to zadrhlo. A v jednu chvíli ten Ježíš má takový dlouhý monolog a v jednu chvíli říká, a poprosím mládíka, aby to přečetl, je to ten text, Jan 15, 9 až 17.
Jako otec miluje mne, tak já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte mi mé přikázání. Zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstanám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, že položí svou duši za své přátelé. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazují. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo, aby vám otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali.
Můžete si tento krátký výsek z Ježíšova monologu při poslední večeři představit jako lano spletené z několika tenčích provázků. Proto tu mám lano. Z kolika provazů je spletené tohle lano? Kdo ví? Z kolika provazů se plete lano? Ze 4. A tak i v tomto textu Ježíšově se vlastně prolínají a jsou spletena. Ne popleteno, to nepopletlo, jenom spletl. Spletl dohromady 4 témata. Proto možná ten text působí na první přečtení trošku chaoticky. Tak jako tady, když se podíváte na to lano, tak nevidíte, že to jsou 4 provazy, jenom vidíte, že se tam něco prolíná. Ale nejste schopni je rozklíčovat, protože je to propletené. Jo? A Ježíš často takhle mluvil, nebo ta jeho slova jsou tak zaznamenaná, aspoň v Janově evangeliu. Zeptám se vás, jaká témata jste v tom textu Ježíše slyšeli? Podívejte se znova do toho textu. Jaká témata, jaká čtyři témata myslíte, že jsou ta hlavní? Ta láska, jednoznačně. Tak si představte, že jeden ten kus toho provazuje láska. Co je to druhé? Přátelství, ano. A další?
Radost.
A ještě jedno? Takové, co se nám moc nelíbí. Poslušnost, přikázání. Tak. Čtyři témata. Láska, přátelství, radost a poslušnost. A jsou tam opravdu tak jako zvláště propletena. Vzhledem k zaměření kázání se samozřejmě podíváme především na to přátelství, respektive vztah toho, té nitky nebo toho provazu, toho přátelství k těm ostatním částem provazu. Tak, šest takových pozorování toho textu o tom, jak Ježíš, jak Bůh definuje přátelství. První, přátelství je forma lásky. Ježíš jim tam opakovaně vyznává lásku a uprostřed doplní, že jenom aby si jako tu lásku představili nějak, takže to je přátelská láska. A to je právě to spojení, kterému my dneska nerozumíme. Proto jsem začínal tím příkladem z filmu, možná trošku vulgárním, abyste si to zapamatovali. To je to, co nám, to, co nechápeme, že existuje intimní, hluboká, dobrodružná, celoživotní, přátelská láska. Je to něco opravdu krásného. A Ježíš o tom mluví a říká, že nějak specificky by to mělo být součástí církve, života učedníků. A tedy kdo jiný než my by měl vidět perlu přátelské lásce. Takže první tedy, co tam je, že Ježíš vlastně propojuje téma, svazuje téma přátelství a lásky. To druhé je, říká, že přátelství je dar. Četli jsme tam, ne, vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás. Já jsem za váma přišel a řekl, chceš být můj přítel, chceš být můj učedník, pojď, budeme spolu. Je to dar, přišli jsme k tomu jako slepí k houslím, stejně jako ti učedníci. On je ten, který nám skřížil cestu a pozval nás. Přátelství je dar. I mezi lidmi je to dar, který můžu buď to přijmout, anebo darovat. Přátelství je dar, který si navzájem dáme. To třetí, možná takové trošku nejsložitější argument, ale podle mě velmi důležitý, je, že přátelství je podmíněno společnou fascinací něčím. Přátelství ze své definice je podmíněno společnou fascinací něčím. A to asi není na první pohled vidět v tom textu, ale dovolte mi to obhájit, proč si to myslím. To souvisí s tím, no, máme tam tu linku přátelství, máme tam tu linku lásky, to jsme viděli, a teďka tam je ta linka poslušnosti. Jste přáteli, pokud činíte, co vám přikazují. Jste přáteli, pokud činíte, co vám přikazují. To tam říká Ježíš. To je dost divná definice přátelství, že? To přece není, to je služební poměr, zaměstnanecký poměr, otroctví, to není přece přátelství, muset někoho poslouchat. Tedy zdálo by se, že je tady vlastně přátelství s Bohem podmíněno poslušností. A pod poslušností si většinou představíme mocenský vztah. Proto Ježíš v zápětí dodává, aby nedošlo k nepochopení, že ta poslušnost není otrocká, ale přátelská. Nejste otroci. Nejste služebníci, nejste moji zaměstnanci, jste mý přátelé. Jaký je mezi tím rozdíl? To, co tam Ježíš popisuje, je otrok poslouchá, protože musí, protože netuší, proč dělá to, co dělá. Proto poslouchá otrok, proto poslouchá zaměstnanec. Neví, co má dělat, vlastně tomu pořádně nerozumí, tak šéf mu dá zadání, on to udělá. A Ježíš říká, ne, tak si to nepředstavujte. Protože já jsem vám ukázal, to tam říká, já jsem vám ukázal, co, kdo je Bůh a jaký je Bůh a co chce. A přítel mi rozumí, protože přítel ví, že jsme na společné cestě a ví, kam jdeme a jdeme stejným směrem. Ježíš učeníkům ukázal na Otce, na Boha, na jeho krásu, na jeho slávu. Dal jim zažít to Boží království. A odteď, protože to zažili, už nebudou chtít nic jiného. Ta jejich poslušnost bude přirozená, protože jim Ježíš ukázal krásný cíl, velkou hodnotu. A oni teďka nebudou chtít vůbec nic jiného, než aby tady tohoto cíle dosáhli. Jsou najednou s Ježíšem parťáci na cestě za jedním cílem, protože ví, kam jdou. C.S. Lewis právě v knize Čtyři lásky vystihuje právě začátek přátelské lásky a říká to tak jako stručně hezky, říká, přátelství začíná ve chvíli, kdy si dva lidi řeknou, cože, ty taky? To je Lewisova definice začátku přátelství. Cože, ty taky? Jde o to, že potkáte člověka ve vlaku a dojde řeč na modely letadel. A on je modelář a ty jsi modelář a říká, cože, ty taky? No, ne, najednou se máte o čem bavit až do Bratislavy, nebo kam to jedete. Nebo se spolužákem zjistíte, že hrajete stejnou počítačovou hru. Cože, ty taky? A najednou se máte o čem bavit. Vzniklo přátelství. Potkáte člověka, který je zapálený do misie v církvi. Cože, ty taky? Všimněte si, že zatím cože, ty taky, vždycky následuje rozhovor a velmi často nějaká aktivita. Pojďme teda spolu dělat modely letadel, pojďme si spolu zahrát tu počítačovou hru, pojďme spolu dělat evangelizaci. Přirozený důsledek přátelství. Máme si o čem bavit a máme k čemu směřovat. To je přátelství. A Ježíš jim ukazuje těm učedníkům Boží království, Boha tady na zemi. A oni říkají, cože, ty taky nejsi spokojen se společností s tím, jaká je. Cože, ty taky bys chtěl něco jiného. Cože, ty taky toužíš po Božím království. Hurá, jdem. Máme si o čem povídat a máme co dělat. Tak myslí. A to je křesťanská poslušnost. To je křesťanská poslušnost. Přáteli s Ježíšem. Asi jste teďka... Asi vás teďka nepřekvapí, když půjdeme k tomu čtvrtému bodu. Tedy první byl, přátelství je forma lásky. Viděli jsme to tam. Jo? Přátelství je dar, vzniká jako dar. A teďka přátelství je podmíněno společnou fascinací nad něčím. A s tím souvisí čtvrtý bod, přátelství poznáte podle radosti. Přátelství poznáte podle sdílené radosti. Ježíš tam říká, toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla úplná. Přátelství v sobě musí obsahovat prvek radosti. Proč? Protože radost cítíme ve chvíli, kdy jsme v přítomnosti nějakého dobra, něčeho krásného, pro co má smysl žít. A tak, když Ježíš jim ukáže nejlepší dobro, které může být, dokonce jak se projevuje tady na zemi v Božím království, tak oni mají radost. Plnou radost. Nemůže být větší radost. Pátý bod. Přátelství vás změní. Ježíš tam mluví o tom, že ponesete ovoce. Že to přátelství, které budete mít s Bohem, a to přátelství, které budete mít mezi sebou, ponese ovoce. V první části života nás hodně ovlivňují rodiče a díky Pánu Bohu za ně. Od puberty dál nás ovlivňují a definují naši přátelé. Ukažte mi 5 vašich přátel a já vám řeknu, co jste za lidi. Jestli to jsou hulváti, kteří se pomlouvají navzájem, pravděpodobně mezi ně patříte. Jestli to jsou krásní, zralí lidé, pravděpodobně mezi ně patříte. Protože se navzájem přátelé ovlivňují. A co když náhodou se stane, že Ježíš, nejlepší člověk, nejlepší bytost, se stane vaším přítelem? Nemůže vás vést k tomu nejlepšímu z vás? Neponesete ovoce? Určitě ano. A to poslední 6. princip budování přátelství. Princip budování přátelství je princip oběti. Vrcholem přátelské lásky je sebeobětování. Tedy principem lásky, která Jo, přátelství, které se buduje sebeobětování. Ježíšovo přátelství spočívalo v tom, že celý svůj osobní život, veškerou energii, kterou měl, podřídil svým přátelům a přátelství s těmito 12 lidmi, se kterými začalo obrovské hnutí. A dotáhl to až tak daleko, že za ně umírá. Přátelství se buduje obětí. Kdybychom se vrátili k tomu příběhu, který vlastně vyprávíme. Ježíš druhý den, po tom, co říká tato slova, umírá na kříži. Tím se obětuje za své přátele. A to hnutí Božího království umře, skončí. Zbylo jen pár učedníků, kteří jsou ještě zavření v místnosti, protože se klepou strachy. Všechno je mrtvé, všechno skončilo. A teprve třetí den, když je Ježíš vzkříšen, a po další době, když svoje přátele naplní svým duchem, tak najednou se Boží království šíří jako nikdy předtím. Tisíce, tisíce lidí uvěří a přidávají se k Božímu království. Proč? Protože je tady 12 přátel, 11 přátel a spoustu jejich dalších přátel, kteří mají jedno jediné poslání. Boží království zvěstujeme tady na zemi. Ježíš za nás zemřel. Toto království ustanovil. A tak se najednou křesťanství a celé to fenomenální hnutí začalo řítit celým římským světem, až ho pohltilo a celým světem se vede až na sám konec země, jak říkal Ježíš. To je síla přátelství. Přátelství, parta přátelů dělá revoluce, parta přátel mění společnost, parta přátel je schopna vybudovat spoustu věcí, protože je někde společně tlačí bota a společně jdou dělat něco velkého. Kdo jste zažili přátelství? Kdo jste zažili přátelství? Nebo aspoň něco, co se k tomu blížilo? Obětoval se pro vás někdo? Teďka myslím mezi lidmi. Našli jste s někým společnou řeč? Byli jste něčím společně fascinováni? Prožili jste přátelskou lásku? Jestli jo, jestli takový moment v životě máte, jestli takový vztah v životě máte, tak je to dar od Boha, buďte za něj velmi vděční. V tu chvíli s tímto člověkem se vám, nebo skrz tohoto člověka se vám dává Pán Bůh poznat jako přítel. Boží krásné přátelství, Ježíšovo krásné přátelství odhaluje a demaskuje hřích našich přátel. Zrada je ještě odpornější a zradu jsme zažili. Nezájem, opuštění je ještě horší a zažili jsme to. Pomluvy jsou ještě devastující a i ty jsme zažili. A stejně jako my jsme zažili špatné přátele, tak jsme byli špatnými přáteli druhým lidem. Neměli jsme na ně čas, protože dneska má člověk čas rozhodně ne na přátele. Maximálně na rodinu, a to ještě stěží. A přitom je to klíčový vztah pro život v církvi. Možná jste se báli sami otevřít někomu, říct, s čím zápasíte. A tak jste blokovali vznik přátelství, protože přátelství vyžaduje odvahu říct, prosím, modli se za mě. Možná jste se bavili jenom o nedůležitých věcech, o hloupostech. Ježíš krásou přátelství demaskuje hříšné odporné přátelství, distancuje se od něj a říká, já nejsem takový přítel a doplňuje to. Ježíš k tobě přichází a nabízí ti své přátelství. Chce s tebou mluvit, chce ti naslouchat. Můžeš mu v modlitbě říct cokoliv. Nejsou špatná, správná slova, jen slova upřímná a slova neupřímná. A zároveň tě zve nejenom k tomu, aby ti naslouchal on, ale aby ty naslouchal jemu. Aby ho poznával, co má rád, co jeho fascinuje, za čím, nad čím on pláče tady ve světě. Protože potom možná poznáš, že máš s Ježíšem společnou řeč. Že vás společně tlačí pata v něčem tady na světě. A že společně toužíte po Božím království. A potom si řeknete, cože, ty taky Ježíši? A vzniklo přátelství. Přátelství, které najednou přirozeně půjde do rozhovoru a přátelství, které najednou přirozeně půjde do nějakých činů. Co tedy budeme dělat Ježíši tady s tím světem? Hold. Musíme něco dělat. To je přirozený projev přátelství. Další výhoda přátelství oproti partnerství, jo, je v tom, že v partnerství vždycky můžou být jenom dva. Jo. Jakmile je tam třetí, tak je to průšvih. Přestože si dnešní společnost může říkat, co chce, vždycky je tam průšvih a z dlouhodobého hlediska to není funkční. Do milostného vztahu můžou být jenom dva. Ale přátelství? Hej, my máme něco společného. A i s ním máme něco společného. A s ním taky. No super, můžeme být všichni přátelé. A to je princip církve. Zjistili jsme, že nás tlačí pata, stejně jako Ježíše tlačila pata, a že toužíme po Božím království, stejně jako Ježíš. A v tom případě si máme o čem povídat, máme se za co modlit a máme co dělat. A to je naše poslání. To poslání v tom příběhu bylo jednoznačné. Milujte se navzájem přátelskou láskou. Přijměte moji přátelskou lásku a milujte se navzájem přátelskou láskou. A prosím vás, nepleťte si to se zamilovaností. Přátelská láska je jiná. Je to perla mezi láskami. Možná je tady dneska někdo, kdo nemá přátele a chtěl by je. Nemá přátele, za které by mohl být vděčný. Tak vás vyzývám. Čerpejte z přátelství s Ježíšem a zkuste začít vy sami být někomu přítelem. Nejlépe získáte přátele tak, že budete někomu přítelem. Že někomu ten dar dáte a zjistíte, že jsou lidé vyhledověli po přátelství. Možná jste tu vy, kteří cítíte vinu vůči některému ze svých přátel, protože jste je zradili, protože jste se na ně vykašlali, protože jste na ně neměli čas. A tak možná vás Pán Bůh vede, abyste se omluvili. Možná je tady někdo, kdo neví, co s životem. Co dělat s životem, mám tolik času. Co dělat, kam ho nasměřovat. Zkuste být druhými přáteli. Vědomě se s lidmi scházet. Měsíc jsme se neviděli, to je hrozný, potřeba se vidět. Jdem na kafe, jdem na jedno pivo, dvě maximálně, aby to přátelství zase se nepokazilo ničem. Služte druhým přátelstvím. Je to obrovská služba církve. A to čtvrtá skupina lidí. Možná je tady někdo, kdo ještě Ježíšovu nabídku přátelství nepřijal. Nepovažuje Ježíše za svého přítele. A pak ti chci říct, že Pán Ježíš se ti nabízí ve svém přátelství. Obětoval svůj život, aby mohl být tvým přítelem, abys byl schopen přijmout jeho přátelství. A chce ti ukázat věci, kde jeho tlačí pata a kde on chce vidět Boží království a chce, abyste zjistili, že máte společnou řeč. To je fascinující. Můžete se tak modlit. Ježíši, buď mým přítelem. Ježíši, přijímám nabídku tvého přátelství, tvoje zavolání. Věřím ti. Ukaž mi, co tě fascinuje. Ukaž mi slávu svého Otce a odpornost hříchu. Ať se spolu můžeme vydat na dobrodružnou výpravu života. Taková modlitba, nebo nějaká podobná, je modlitba k Ježíši, k Bohu, příteli. Pojďme povstat k modlitbě. Ježíši Kriste, dnešní bohoslužba, dnešní kázání, dnešní písně, dnešní den je o tobě, o tvé velikosti, o tom, co jsi přišel způsobit tady na zemi. Jak jsi přinesl Boží království tady mezi nás. Tak ti, Pane, za to děkujeme, chválíme tě za to, co jsi udělal, za to, jaký jsi. Díky za to, že jsi se nám stal přítelem. A tak, Pane, prosím teď konkrétně za ty, kteří nemají přátele a cítí se sami. Prosím, Pane, buď jim přítelem a dej jim sílu, aby oni mohli být přáteli druhým. Prosím, Pane, za ty, kteří ztratili přátele. třeba ztratili kvůli vlastnímu hříchu, kvůli nějakému rozkmotření, nebo kvůli tomu, že na ně neměli čas. Prosím, Pane, za to, aby mohla být přátelství obnovena i po krizi a mohla být krásnější, než byla předtím. Prosím, Pane, dej nám pokoru se omluvit, činit pokání, smířit se s našimi bývalými přáteli. Prosím za to, Pane. Prosím, prosím za ty, kteří hledají v životě, co dělat, co má smysl, čím naplnit čas. Prosím, Pane, ukazuj jim na lidi, kterým mohou být přáteli. A prosím, Pane, za ty, kteří ještě nepřijali tebe jako svého přítele. Aby si jim svoji nabídku přátelství tak krásně a jednoznačně artikuloval, že nebudou moci odmítnout, že budou přemoženi tou láskou. Prosím za to, Pane. A prosím za nás všechny, dej nám, abychom měli lásku jeden k druhým. Takovou lásku, jako ty jsi měl k nám. Amen.